Triju dienu ilgo diplomātisko sarunu laikā ir panākts nozīmīgs progress sarunās par Irānas kodolprogrammu, taču galīgo vienošanos tā arī nav izdevies noslēgt. Par to paziņojas Eiropas Savienības augstā pārstāve Ketrīna Eštone, kopīgā preses konferencē ar Irānas ārlietu ministru Mohamedu Džavadu Zarifu. Eštone norādījusi, ka par spīti produktīvajām sarunām pušu starpā joprojām pastāv atšķirīgi viedokļi vairākos nozīmīgos jautājumos. Sākotnēji piedāvātais līguma variants paredz vairāku Irānas kodolprogrammas daļu iesaldēšanu apmaiņā pret ekonomisko sankciju mīkstināšanu. Kā intervijā Britu raidsaviedrībai BBC norādījis Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks, šādu līgumu ir iespējams parakstīt, taču tas būs ļoti grūti.
There are still some gaps, they're narrow gaps.
Viljams Heiks norāda, ka pašlaik pušu starpā pastāv virkne plaisas, taču tās kļūst arvien šaurākas. Viņš norāda, ka šīs ir bijušas ārkārtīgi sarežģītas diskusijas, taču plānotā vienošanās ir fundamentāli svarīga globālajam mieram un drošībai. Sarunu laikā esot apskatīti visi Irānas kodolprogrammas aspekti un iesaistītās puses ir sadarbojušās ciešāk, kā jebkad iepriekš, un laiks lieki nav tērēts. Kā norāda Viljams Heiks, puses ir vienojušās atkal pulcēties Ženēvā 20. Novembrī, jo ir svarīgi izmantot pašreizējo brīdi. Kā uzsvērs Heiks, līgums ir uz galda un to ir iespējams parakstīt. Savukārt ASV valsts sekretārs Džons Kerijs uzsvērs, ka Ženēvas saruna galvenais mērķis bija panākt, lai Irāna neiegūst savā rīcībā kodolieročus, un šis mērķis joprojām nav atcelts. Tikmēr Irānas jaunievēlētais prezidents Hasans Rohani aicinājis arī savas valsts parlamentu atbalstīt uzsāktās sarunas. Pēc viņa vārdiem rietumvalstīm būtu jāizmanto šis unikālais brīdis līguma noslēgšanai, taču vienlaicīgi Rohani uzsvērs, ka Irāna neatteiksies no savām tiesībām mūsu kodola enerģijas iegūšana civiliem mērķiem, vienlaicīgi solot nepārkāpt nekādas sarkanās līnijas. Savus iebildumus pret plānoto vienošanos ar Irānu gan nebeidz izteikt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Uzrunājot Izraels parlamenta deputāts, premjerministrs šodien norādījis, ka slikta vienošanās ar Teherānu var apdraudēt mieru visā pasaulē. Pēc viņu vārdiem, ar plānoto līgumu tiks atcelts ilgu gadu laikā uzturētais ekonomisko sankciju spiediens. Turklāt Irānai joprojām saglabāsies spējas bagātināt urānu un iegūt radioaktīvo plutoniju. Netanjahu informējis, ka šajā nedēļas nogalē viņš ir runājis ar ASV prezidentu Baracku Obamu, Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Francijas prezidentu François Hollande, Vācijas kanclera Angela Merkel un Britu premjeru Davidu Cameronu, paužot pārliecību, ka plānotais līgums ar Teherānu būs slikts un pat bīstams visām iesaistītajām pusēm. Netanjahu arī paudis neizpratni, kāpēc tik vēsturiski svarīgi dokumenti ir nepieciešams pieņemt tik steidzīgi, rūpīgi neizvērtējot visus par un pret. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.